Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos y a todas. Como siempre, damos y eso va en vida a este espacio, no que cada semana, no que cada venres, achegámonos ás bibliotecas públicas de Oleiros, ás bibliotecas municipais de Oleiros, achegámonos ás bibliotecas, xa saben, para recomendarles boa lectura. Unha semana máis contamos con Uxío Pedreira. ¿Qué tal, Uxío? Benvido.
Moitas gracias.
Bueno, con Uxío, pois, imos a facer o que facemos cada semana, eso. Recomendarles boa lectura. Sempre escollemos pois dous títulos, un para a xente máis nova, un para cativiños, para nenos e nenas pequenos, e un para adultos. Si queres, comezamos, como facemos habitualmente, polos máis pequenos. Que é o que nos trae esta semana, Uxío?
Moi ben, mira, para os máis cativos trae hoxe un libro recomendado a partir de 6 anos, O Camiño, de Marisa Núñez, con ilustracións de Mariona Cabasa. É un libro publicado recentemente por UQO, que é unha editora que nova, relativamente nova, de Pontevedra, e que a cal Marisa Núñez, que, bueno, foi unha escritora e que tamén estivo antes no proxecto editorial de Calandraca, pois contribuía a crear, ¿no? Marisa Núñez é unha muller que apuntaba pola bioloxía, pero, bueno, digamos, unha vida xe levou unha polo magisterio e desde hai moitos anos traballa no eido da literatura infantil. É autora, por exemplo, dun libro como A Cebra Camila, que é un libro moi moi famoso, ¿no? E hoxe traenos aquí este Camiño, publicado, se dixen, por UQO, no que nos narra un texto, digamos que, como resumo, podría decirlo que é importante subliña o feito de camiñar, de tomar decisión e de non ter medo, ¿no? Poche ler así un pouquiño como comeza. O camiño é longo, ás veces vai dereito, ás veces torto, pode ser estreito, pode ser ancho, hai trestos costa arriba, outros costa abaixo. O camiño está cheo de segredos e de misterios, os corpos grallan, foxe un gato, a fonte canta, unha sombra atrás de ti ponche os pelos de punta. Bueno, son textos moi curtos, moi ben aderezados coas ilustracións de Mariona Cabasa, que é unha ilustradora catalana que ten moitísima experiencia no deseño e na ilustración infantil. Ten unha páxina web moi interesante. E, bueno, pues tráenos este texto tamén hoxe de Marisa Núñez, que a verdade que mesmo para adultos é unha acción interesante. Agora mesmo estou co libro na man, é un libro moi ben editado, tapa dura, un formato prácticamente cadrado, e a verdade é que a combinación do texto coas ilustracións sempre é interesante.
Para que idades poderíamos recomendar este libro?
Sí, teóricamente a partir de 6 anos, podes mesmo traballar con cativos máis novos, con adulto e tal, pero esa recomendación así xenérica, témolo en Rialeda, Mera e Dorneda. Así que é fácil dar con él.
Muy ben, en Rialeda, Mera e Dorneda podes atopar este libro, O Camiño, de Marisa Núñez. Isto para os máis pequenos. En canto á recomendación que nos traes esta semana para adultos, cal é o libro?
Hoxe para adultos trae un libro de aventuras de mar e de guerra, ¿no? Publicado hai uns anos por Edasa, dentro da súa serie de narrativas históricas, e da autoría de Patrick O'Brien, capitán de mar e guerra, unha novela de la Armada Inglesa. Bueno, Patrick O'Brien, que xa faleceu hai anos, pois é coñecido porque foi un dos maiores cultivadores de novela histórica, e máis especificamente do que no oído naval, ¿no? E nesta ocasión é a primeira dunha serie de 21 novelas que se desenvolven no contexto das guerras napoleónicas, ¿no? E entón, pues, aí trata a amizade entre un capitán da Mariña Real Británica e un médico e naturalista, ¿no? Ser un dos primeiros estudosos da cuestión da natureza, que aproveitaba as viaxes para fixarse no que eran os animais e nas plantas dos lugares nos que visitaba. Entón, pues, é unha novela que comeza, xa digo, un ciclo onde se desenvolve a situación política da Europa do XIX, e a vez ten moitísimos detalles do que eran as técnicas de navegación na época e dos medios que se usaban, ¿no? Entón, bueno, neste contexto, con ano 1800, Gran Bretaña que loita contra Napoleón e comeza en Mahón, onde os ingleses sempre tiveron moitísima influencia, e, bueno, pues nunha festa ali na casa do gobernador inglés, pues dá lugar ao comezo desta historia, ¿no? Despois xa é unha historia que vai desenvolvéndose no mar, onde, pues eso, vemos cantidade de detalles no Mediterráneo, loita entre diversos barcos, tamén o aspecto humano, ¿no? Uh-huh. E xa dixen antes tamén a cuestión científica que Patrick O'Brien, a verdade que sempre desenvolve moi ben, foi un home que preparaba concienciadamente os seus traballos, e, bueno, pues gracias a él temos hoxe estas testemunhas literarias, que tamén son técnicas e son históricas, uh-huh, na medida en que son novelas moi moi ben traballadas, ¿no? Está considerado, xa digo, un dos maiores expertos na narrativa de guerra, e máis en concreto da narrativa mariña, ¿no? De guerra mariña. Entón, bueno, pues traio hoxe aquí este libro de Dasa, moi ben editado tamén, que unha editorial sempre que nos ofrece textos moi cuidados, e que temos tamén en Rigaleda, Santa Cruz de Orneda, é un libro fácil de dar con él.
Perfecto. Por tanto, un libro de aventuras que sempre está moi ben, e ademais, bueno, con esas particularidades que antes facía referencia tamén, pues, en fin, para os seguramente moita xente aficionada, pues, ao mundo do mar, ao mundo da navegación e demais, ¿no?
Sí, no, a verdade que está moi ben mesmo, por exemplo, estos días lendo o libro, pues, fixame como os barcos levaban normalmente un cirurxián a bordo, e que, bueno, que moitas veces esta persoa tiña que facer frente a feridas complexas, e claro, pues moitas veces hoxe pues pareceríanos demasiado radical o tratamento, pero claro, había
que cortar polo sano,
efectivamente, ¿no? Que era aquelo que o paciente morrera, ¿no? Non había moito máis, ¿no? Despois dunha ferida de guerra ou mesmo dun accidente laboral, ¿no? Que era, pues eso, pues que unha persoa estivera traballando prácticamente 24 horas nun barco que sofrera calquer percance e que había, pues, os medios que había, ¿eh?
Claro.
Entón, pues, era iso, e despois ter a sorte de que o enfermo ou a enferma, pues, sobrevivira a infección, no caso de que se presentara.
Claro.
Entón, pues, bueno, pues, esto, pues, o Patrick O'Brien, a verdade que o conta dun xito así moi claro, ¿no? E como os cirurxiáns e os médicos aprendían improvisando, ¿no?
Uh-huh.
Uns aos outros tamén íanse comentando diversos avances técnicos a hora de suturar, a hora de cortar unha extremidade ou a hora de amputar,
claro.
E diso dependía de si aquel mariñeiro, pues saía ou non adiante.
Saía adiante ou non, claro.
Efectivamente.
Recórdame outra vez o título.
Sí, Capitán de Mar y de Guerra, una novela de la Armada Inglesa. Un libro publicado por Edasa.
Patrick O'Brien, ¿no?
Efectivamente, sí.
Ben, isto en canto ás recomendacións, xa estamos, digamos, bueno, ainda hai quen está de vacacións, pero xa empezamos pouco a pouco a entrar dentro do que diríamos o capítulo da normalidade. Temos xa todas as bibliotecas operativas, como está
pues
agora?
Bueno, xa estamos en setembro, ¿no? Ese día 3, co cal, bueno, pues isto xa, digamos, rematou o horario de verán. A Biblioteca Central Rialeda segue aberta en horario continuo, de 8:15 da mañá a 9 da noite. Santa Cruz está aberta en horario partido, agás luns pola mañá. E despois, por exemplo, Oleiros tamén está aberta en horario partido, agás os días 6 ou 10 que vai estar pechada. O resto das bibliotecas, así brevemente, Mera está aberta pola tarde, Dorneda tamén pola tarde, Nos está pechada, o estivo pechada 1 e 2, pero está aberta tamén pola tarde, e Lorbe vai estar aberta do 13 ao 16 e a partir do 21 tamén pola tarde, ten unhas pequenas aí vacacións, ¿no? Así que, bueno, podese dicer que as bibliotecas están abertas,
exacto.
E xa co, digamos, co horario de inverno propiamente, ¿no? Sempre aproveito para comentarlle a todos e todas os que nos están a escoitar que é interesante que consulten o blog,
claro,
e a página web no apartado de bibliotecas, porque aí temos información en tempo real de todas.
Información de todas actualizada, estas, claro.
Efectivamente, ¿no? Entón é moi fácil dar con ela. E aproveito tamén, xa co teu comentario, para, nada, mencionar o programa de Ler Conta Moito e Ouro do Conto, que xa está tamén colgada aquí no blog e na página web. O Benres 10 será a primeira sesión de Leo Leiño en Nos, unha sesión de maxia. Todas estas actividades de Ler Conta Moito van ser a partir das 6:30 da tarde na biblioteca correspondente, e pues, é necesario reservar praza previamente. Para aqueles que non podan asistir ou que non lles dá tempo e tal, pues, pode verse posteriormente no YouTube a través do blog das bibliotecas e da web municipal, ¿no? A partir do día seguinte do contacontos, bueno, no caso da sesión dos venres será a partir do lunes e durante 48 horas. Así que, bueno, pues a todos os nenos e nenas que non podan asistir presencialmente, pues eu animo aos pais e as nais as que conecten de xeito audiovisual e que, bueno, pues que
a lo menos pues, puedan, exactamente, puedan ver, puedan
claro,
ter a oportunidade de ver eses contacontos.
Claro. Estes contacontos, estas actividades no formato novo, que, bueno, a veces, pues, por circunstancias non temos tempo ou non conseguimos praza, pero a través de YouTube pues, podes acceder a este contido. Así que, bueno, en principio así o que teño a esquina na miña axenda, agradecervos a todos e a todas vos a vosa escoita, a Radio Municipal, por suposto, polo feito de darnos esta oportunidade de promocionar as actividades, de comentar os libros que temos aquí, e nada, de decirlle que as bibliotecas teñen moitísimas opcións, hai libros, hai DVDs, hai CDs, e hai unha chea de posibilidades sempre, que non son únicamente as que podo traer eu, simplemente son pequenas suxestións, ¿no? Pero que vamos, que ali onde vayan en Oleiros serán ben atendidos.
Aí teñen un mundo aberto para percorrer nas nosas bibliotecas.
Efectivamente.
Uxío Pedreira, como sempre, un placer, moitísimas grazas, hasta a próxima semana.
Pois moitas grazas a todos e a todas, e boa fin de semana.
Igualmente.